Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Anđeli Dragana Kovačević, u kulturnim krugovima danas beležimo više događaja u zemlji. Počinjemo emisiju sa zbivanjima od sinoć. U atriumu Narodne biblioteke Srbije predstavljena je knjiga Globalizacijske izvedbe književnosti, mediji i teatar Dubravke Đurić. Također sinoć u velikoj sali Studentskog kulturnog centra održan je koncert Olivere Radmanović. A danas, 15. septembra, u svim knjižarama u Srbiji stigao je dugo očekivani nastavak romana Dejana Stojiljkovića Duge noći, crne zastave. Ovaj najnoviji roman je naslovljen Olujni beden. Inače, pozvat ćemo Dejana Stojiljkovića da čujemo prve reakcije. Danas je predstavljena nova knjiga američke književnice Melanie Benjamin Avijata Červa žena, koja govori o neobičnom životu Anne Lindberg i njenog slavnog muža Charlesa Lindberga, američkog pilota. Večeras će u pozorištu mladih biti premijera komada Stevana Koprivice, Tresorele u režiji Miloša Jagodića. Pred tematski deo Gutenbergovog odgovora čućete nešto više o okruglom stolu održanom u Novom Sadu u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je bio posvećen dramskoj književnosti i književnosti za decu. A od 16 sati u Gutenbergovom odgovoru predstavljamo dve nove knjige. Roman Jovana Popovića, Dugo putovanje u krug, i delo Dragane Disić, Peron za Portugal.
For you, what good does it do?
Sinoć je u atriumu Narodne biblioteke Srbije u Beogradu predstavljena knjiga Globalizacijske izvedbe književnost, mediji, teatar Dubravke Đurić, čemu je prethodio performans Fragmenti o glasu i poeziji koje je izvela autorka. Sara Arsenović približit će vam ovu veoma posebnu knjigu i uzbudljiv događaj.
I šta? Šta se dešava? Magija zvuka! Magija glas!
Čuli ste deo sinoćnjeg performansa koji je izvela pesnikinja, prevoditeljka i profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Dubravka Đurić. Posle izvedbe najpre smo pitali kada je na ovakav način počela da prezentuje svoju umetnost.
Ja sam počela to 91. sa plesom i sa glasom. I onda povremeno kad god mi se ukazala prilika ja sam to radila, ali sad sam shvatila da je to jedan jako važan segment mog umetničkog i predavačkog teorijskog identiteta. Sad nekako poslednjih par godina hoću to malo sistematičnije da radim, a pošto sam shvatila da je problem da ljudi shvate šta je to, zapravo me zanima jedna tekstualna produkcija koja objašnjava šta je to.
U naučnoj studiji Globalizacijske izvedbe književnost, medije i teatar Dubravka Đurić analizira niz raznovrsnih umetničkih praksi, od zenitističke književnosti preko koreografskih inovacija Magije Magazinović, modernističke pesničke paradigme kod Todora Manojlovića i Stanislava Vinavera, urbanog i kosmopolitskog kod Milana Đorđevića, tekstualnih eksperimenata Biljane Srbljanović i Maje Pelević, do dokumentarnog teatra Olivera Frljića. Zašto Dubravka Đurić bira baš ove autore?
Kada biram autore ili autorke kojima ću se baviti, to ima veze sa mojim poetičkim stavom. Znači, koji su to autori ili autorke u ovoj kulturi koje mene zanimaju, od kojih ja mogu nešto da naučim, koji su se pozicionirali na neki sličan način kao ja i možda koji su bili relativno, sad oni su uglavnom, ako su iz prošlosti, relativno uvijek bili negde marginalni ili jako teško su se probijali ka centru i mene zanima u njihovom radu one, da kažem, najradikalnije pozicije umetničke. S jedne strane kritike društva, a s druge strane u smislu umetničkog rada. Znači rad koji ide ka tom eksperimentu.
I da li ih vezuje samo marginalnost?
Kad kažem da su margina uslovno rečeno, hoću da kažem da su neki drugi autori bili za srpsku kulturu mnogo značajniji, a sada su opet ovi postali isto tako važni. E sad je pitanje na koji način mi njima pristupamo. Znači, meni se čini da je moj pristup malo drugačiji od nekih mojih kolega, koji zapravo njima je značajno da autora uklope u nacionalni kanon, a meni je značajno da ja pokažem koliko on odudara ili dovodi u pitanje vrednosti kanona ili dominantnih književnih vrednosti.
Na predstavljanju knjige Dubravke Đurić govorila je i Irena Javorski, doktorand na Fakultetu za medije i komunikacije, koja je na naše pitanje da definiše ovu studiju i eventualno da uputstvo za čitanje rekla.
Dakle, odmah se može reći da nije reč o običnoj studiji ogleda, gde bi recimo prvih 50 strana bio jedan pregled kada je reč o studijama modernizacije i njihovom razvoju, a da bi ostatak tekstova bila analize određenih književnih praksi. Već je reč o jednom hibridnom teorijskom žanru, o naučnoj transdisciplinarnoj studiji posvećenoj globalizacijskim praksama kao radikalnim modernizacijskim praksama, što znači da Dubravka globalizaciju vidi kao nastavak procesa modernizacije, dakle kao njenu intenzifikaciju.
Knjigu Globalizacijske izvedbe, književnost, medije i teatar objavila je izdavačka kuća Orion Art 2016. godine.
I stood alone so proud, held myself above the crowd, and now I'm low on the ground. From here I look around to see what avenues belong to me. I can't tell what I've found. Now what would you have me do?
there but leave your trace. I feel your unseen frown. Now what would you have me do? Ask you please. I wait to hear your voice, the word you say. I wait to see your sign. Would I obey? I look for you in heather moor, on the desert and the ocean floor. How low does one heart go? Looking for your fingerprints, I find it in coincidence and make my faith to grow. Forgive me all my blindnesses, my weakness and unkindnesses, as yet unbending still. Struggling so hard to see, my fist against eternity, and will you break my will?
Emisija Kulturni krugovi beleži događaje od sinoć. U Velikoj sali Studentskog kulturnog centra održan je koncert Olivere Radmanovića. Ova pijaniskinja izvela je prelide Chopina Scriabina uz istovremenu projekciju fotografija čiji je on autor. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Na jednom koncertu izvesti prelide iz opusa 11 Aleksandra Scriabina i prelide iz opusa 28 Frederika Chopina svojevrsni je pijanistički podvig. Ne samo zbog tehničkih zahteva, već i zbog činjenice da svaka od ovih 48 kratkih kompozicija predstavlja jedinstven kosmos, jedan od zahvata u solipsističku realnost individualnog. Ovakva doktrina bila je produbljena interpretacijom pijaniskinje Olivere Radmanović. Ova umetnica, međutim, nije se predstavila samo kao izvođač, već i kao autor umetničkih fotografija. Za svaki prelid po jedna fotografija, a sve je ostvareno kao jedinstvena sintagma koja umjesto rečima barata emocijama, bio je to uspješan spoj dve umetnosti i dokaz da različite prirode njihovih jezika mogu da budu svedene na istu ravan. Fotografije Olivere Radmanović barataju simbolima koji deluju na takav način da uvijek grade kontekst u kojem jedinka biva neutralizovana i u potpunosti stopljena sa ambijentom u koji je postavljena. Očigledna opsesija umetnice jeste priroda, naročito drveće i šuma. U ovakvom okruženju, individua često biva svedena na objekat, bez istaknutih crta lica ili raspoloženja, u stvari potpuno stopljena sa izvornim svetom iz kojeg je prvobitno i izašla, iz prirode. Slično i sa urbanim okruženjem, te se kao glavni motiv fotografije Olivere Radmanović nametnuo vapaj za ponovnim sjedinjenjem sa prapočetkom. Čak i kada su obrisi lica jasno naznačeni, pa i onim retkim slučajevima kada je fotografsko platno ispunjeno mnoštvom ljudi, usamljenost i emocionalno stanje melanholije glavni su motivi njenih fotografija. Panteistička retorika radova ove umjetnice sasvim prirodno se uklopila u romantičarski procede Skrjabinovih i Chopinovih prelida koje je interpretirala. Melanholija, kao raspoloženje koje je bilo podvučeno sve vrijeme koncerta, sistemski je sprovođena tokom interpretacije i šta više, posticana sa platna na kojem su se smenjivale fotografije. A da je reč o iskusnoj pijanistkinji, govorila je činjenica da je svaki od pojedinačnih komada imao jasno izgrađenu formu i karakter. Tehnički, prelidi su odsvirani na visokom nivou. Široke melodijske fraze izvedene su u strogo sprovođenu kontrolu rubata, što govori i o dobrom ukusu ove pijanistkinje. Ton ove umjetnice posjeduje potencijal za prodor emocionalni svijet slušaoca, što je bila očigledna namjera. Klavirska faktura, pored sve gustine, koja naročito krasi Skrjabinove kompozicije, bila je jasno postavljena. Melodije su prirodno bile istaknute kao značajni nosioci sadržaja, ali je međutim i poneki akord ili marginalni deo takozvane pratnje znao da bude značajno podvučen. Pojedini prelidi bili su intenzivni do krajnjih granica, a čini se da su granice tog intenziteta kod ove pijanistkinje još šire nego što su prikazane. Iako interpretacija Olivera Radmanovića oslobođena od svake vrste vulgarnog iskazivanja pijanističkog egzibicionizma i sa tehničke strane dovedena do zavidnog nivoa, čini se da bi ova umjetnica mogla sebi da dozvoli još veću širinu izraza od onog koji već postoji. Ipak, mora se reći da je melanholična svjetlosna igra figura i njihove egzistencije sa preispunjenim akustičkim odzvucima na ovom koncertu dobila svoje puno značenje i smisao. Nesvakidašnji poduhvat, kakav je retko vidjeti u bilo kom domenu umjetničkog izražavanja, govori o neobičnom senzibilitetu umjetnice koja je na ovaj način uspjela da do tančina iskaže sopstveni unutrašnji svijet.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dugo očekivani roman Olujni bedem Dejana Stojljkovića danas se nalazi već u prodaji širom Srbije. Inače, Olujni bedem je nastavak romana Duge noći i crne zastave, kao što znate. E sad, mene interesuje, Dejane, pretpostavljam da ste dugo radili na ovom delu, zato je tolika pauza od čak 5 godina, jer to je složen roman, ali evo, vaši, da kažemo, obožavaoci, ako možemo tako kažemo, i čitaoci, su sa nestrpljenjem ovo očekivali. I kako je to sve teklo proteklih 5 godina?
Pa dobro, nisam pisao Olujni bedem proteklih 5 godina, radio sam i neke druge stvari, pa je zato i tolika pauza, ali nije, mislim, roman složen u smislu toga da bude neka muka za čitaoce. Mislim da će lako da se čita kao i prethodni. Bilo je malo složeno napisati ga zato što prvo istorijski period je vrlo onako, da kažem, nezgodan zbog...
Morate se pripremiti prosto za takvu priču.
Pa da, ne samo to, nego evo, moj prijatelj istoričar kaže, teško je pisati o bici o kojoj znamo samo jednu rečenicu. to je bitka na Pločniku. Znači, bukvalno znamo da se ona desila, ali i gde se desila, ali jednostavno i ko je pobedio, naravno, mi smo pobedili. Ali ovaj je vrlo teško raditi rekonstrukciju, dakle, mnogo toga da se zna. E, također sam ja sad malo veći zamah imao zato što dve trećine radnje su opsada Niša koja je trebala 25 dana, koja je 386. pa onda tek bitka za Pločnik, to je na Pločniku, i onda je to bilo onako vrlo za rekonstrukciju je dosta bilo teško, ali dobro je to, ja mislim da mi je uspjelo i da će čitac uživati.
Inače, Olujni Bedem, da kažemo, nastavlja se tamo gde su stale zastave, ili tako?
Tako je, pa da, znači u zastavama je opisana bitka za Pirot i nedugo posle toga se toj invazijanoj vojsci Turskoj pridružio Sultan Murat i on je komandovao napadom na Niš. Mada je velika nepoznanica istorijska, što mi je dodatno zadalo glavobolje, to zašto je turska vojska umjesto da krene na Kruševac otišla u Toplicu. Znači, vrlo, to i dan danas nijedan istoričar nije umeo da razjasni taj njihov motiv da to urade, jer je to direktno bilo imalo kao posledicu taj poraz koji u tom trenutku bio najveći poraz Osmanske imperije u njenoj istoriji. I njime je trebalo 3 godine da se vojnička oporave od bitke na Pločniku i da okupe novu vojsku i da opet krenu na Evropu, to je strumeliju kako oni su. I naravno, epilog posle toga, znamo, Kosovska bitka.
Naravno. Inače, vi sad pišete direktno o vašem kraju, znači Niš je u pitanju, ali malo izvora ima, kao što rekao ste. Koliko Niš kao grad čuva, da kažem, u svojim arhivama te istorijske činjenice?
Pa nema ničega u konkretno niškim arhivama, zato što je Niš opustošen kada je osvojen i posle toga je još jednom osvajan od strane Austrougara, pa su opet onda Turci sterali Austrougare. Tako da mi imamo neke osmanske izvore, vizantijske, imamo neke izvore zapadne, ali konkretno vrlo malo podataka ima naših, naročito što se Niša tiče, to čak ta tvrđava nije ova tvrđava
koja postoji
sad u Nišu, to je tvrđava iz 17. veka, ta tvrđava je uništena, tako da je moralo malo da se onako, da se da maština ova, kad pisac nema podataka, ako pišete istorijsku fikciju, onda morate malo da se bavite rekonstrukcijom, morate čak malo i da domaštate neke stvari, čak se me neke stvari pusti na maština volju i čitoci.
Pa dobro, to je isto lepo.
Da, i tako, znači, ali mislim da dosta se da recimo taj opis opsade bude autentičan.
E sad meni ostaje da se zahvalim Dejanu na ovom razgovoru. Želili smo da zabeležimo ovaj dan, 15. septembar, kad je izašao dugo očekivani nastavak prvog dela Duge noći crne zastave, sad se zove Olujni Bedem. Knjiga počinje svoj život, o njoj će se te govoriti, promocije nas tek čekaju, zar ne?
Da, prva promocija je beogradska, 26. septembra, 18 sati. U knjižari Delfi u Sneskom kulturnom centru. Thank you.
Eko.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U kulturnim krugovima još malo govorimo o novim knjigama. Danas je u izdanju Lagune predstavljen roman američke autorke Melanie Benjamin, Avijatičarva žena. Autorka nastavlja u sam vrtlog neobičnog života Anne Lindbergh i njenog slavnog muža Charlesa Lindbergha, američkog pilota, koji je prvi sam preleteo Atlantik. O knjizi govori prevodilac Ljiljana Marković.
Autorka je izabrala da roman napiše u prvom licu. Glavna junakinja je i narator. I to je njen pokušaj u stvari da dokući da se približi nekome koji je već slavan, jer je kao mladu devojku naravno to sve privuklo, a istovremeno dok se zaljubljivala u Charlesa se u stvari zaljubljivala i u avijaciju. I oni su bili u početku idealan par koji se bavio istraživačkim letovima i uspostavljanjem koordinata letova. Lindbergh se stavio u službu propagiranja civilne avijacije. U to vreme je avijacija. Posle putem kojim je krenula, on je bio vrlo nezadovoljan tom potpunom komercijalizacijom, ali to je bilo neizbežno. Lindbergh je bila sama pisac. Ona je to želela kao mlada da postane, a postala je u zrelim godinama kada je shvatila da je nezadovoljna svojim brakom, da nije stvorila brak partnerstva, da je Lindbergh bio suviše dominantna ličnost i da je ona kao mlada i neiskusna i spremna ne da bude buntovnik, već da prihvati norme društva u kome živi, da mlada žena kada se uda nema svoj identitet, već se njen zadatak da se prilagođava mužu i porodičnom životu. I kada je shvatila da Lindbergh zapravo nije za porodični život i da njena deca postaju ugrožena, ona je odlučila da se ne pobuni, nego izbori za svoju samostalnost. Autorka kaže na mnogim mestima tražila je da ima svoj stav, a ne da bude, da pozajmljuje tuđ i da ima svoj glas. I zato je sama napisala knjigu i izborila se za svoju, ali se nije pobunila protiv tradicionalne uloge žene, nikada. Naprotiv, ona je smatrala i u toj borbi da se izbori za sebe kao samostalnu ličnost, pomogla joj je majka, koja je na samrti rekla kada ju je htela da ohrabri, rekla je majci da je ona njen junak, a majka ju je prekorila i rekla: "En, prestani da tražiš sebi junake. Samo slabima su potrebni junaci i junacima je potrebno da oni koji su oko njih ostanu slabi, a ti si jaka." I en je bilo jasno da majka u vremenu kada je En već bila na putu razilaženja sa Charlesom, shvatila da joj majka govori o njenoj vezi sa Charlesom i o njenom braku koji je... En se zapravo veoma dugo borila da taj brak učini uspešnim i tu borbu je napustila kada je odlučila da izgradi sebe kao samostalnu ličnost. Istorijski roman autor mora da ima vrlo bogata, da pomno istraži period o kome piše. Ja mislim da se zato čitaju istorijski romani. Zadovoljstvo je uroniti u jednu daleku epohu i upoznati nešto bliže ili imati iluziju doživljaja nekog prošlog vremena, pogotovo ako je autor uspešan u tome. Ali ima jedna druga strana istorijskih romana. Dok se čita, može da se poredi današnje vreme sa ondašnjim. To može da bude vrlo korisno. Ta distanca, to gledanje na sadašnje nedoumice iz istorijske perspektive. Šta je onda bilo?
Uobičajeno.
Preokupacija ljudi, šta je danas? Da li su iste?
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. feeling good.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Nakon priče o novim knjigama, zavirim u svet teatra. U pozorištu mladih večeras će premijerno biti izveden komad Stevana Koprivice Tresorele u režiji Miloša Jagodića. Sa rediteljem razgovara Mira Knežević.
Miloše, ovo nije prvo pozorišno uprizorenje ovog teksta Stevana Koprivice Tresorele. Da li ste možda gledali neko od ranijih?
Ja sam gledao samo verziju koju je režirao Milan Karadžić u Zvezdara teatru. I to je dosta davno bilo, mislim relativno davno, i nadam se pouzdano davno da bi ljudi ponovo bili zainteresovani da gledaju ovaj komad. S druge strane, mislim da kao i svaki dobar komad, prosto je to univerzalna priča. Yes. I mislim da je to priča koja je uvek aktuelna. I ja stvarno nisam pokušavao da se bavim nikakvim takozvanim modernim viđenjima, pomeranjima na savremeno, na današnji trenutak, znači osavremenjevanjem. Prosto nekakav moj osjećaj je da je ta divna, bajkovita legenda, pre svega o tim trima sestrama, kojima je zapravo ostala jedino nada u životu, nadali su se da će se pojaviti taj čovjek u koga su zaljubljene, taj pravi, idealni čovjek. Dakle, mislim da je to univerzalna priča i prosto da cijelo okruženje i vreme, dakle, polovina 18. veka u kome se to sve dešava, da prosto radi za tu bajkovitost cele priče. Mislio sam da kad bih nešto osavremenjavao, da prosto bi se izgubila ta nekakva bajkovitost koju ta legenda ima. Otuda i ideja da bude pozorište mladih, znači pozorište u koje se pre svega bavi bajka, koje je pre svega pozorište za decu, a onda ima i ovu dramsku ili večernju scenu za odrasle. I negde mi je to bila ideja kada sam i razgovarao sa upravnicom da pokušamo da stavimo na repertoar komad, koji je naravno pre svega dobar komad, za koji imamo dobre glumce u pozorištu, ali i komad koji je negde na ivici realnog i nerealnog, na ivici stvarnosti, sna i bajke. Tako da, i u tom pravcu smo i radili, tako probamo da na kraju ljudima nekako stavimo do znanja da je to možda sve bio samo san. Kao što svako od nas i u stvari sanja o nečemu idealnom i o nečemu što je spasenje ili oslobođenje iz sopstvenog života.
Imali ste i dobre saradnike u vidu kostimografa, scenografa. Šta je sa izborom muzike?
Jesam, stvarno. Scenografkinja je iz Niša, Ivana Savić. Sada prvi put radila u pozorištu mladih. Vidjet ćete, stvarno je divnu scenografiju napravila, je tako malo romantičnu. Moj stari saradnik, kostimograf Milica Grbić-Komazec. I imao sam, prvi put sam radio sada jednog divnog kompozitora, isto iz Niša, Miodraga Miku Mladenovića. Stvarno sam oduševljen. Vidjet ćete, ta cijela muzika doprinosi atmosferi i bajkovitosti. Pomogli su nam isto koreografkinje iz Novog Sada, Frosina Dimovska i Ista Stepanov, moje stare saradnice, novosadske saradnice. I imao sam isto, to je veliki, veliki posao bio i bilo je stvarno dragoceno, čuvenu crnogorsku glumicu koja se inače bavi jezikom i predaje na Akademiji u Podgorici lekturu, odnosno scenski govor, Dubravku Drakić. Znaju je publika iz svih mogućih ovih serija koje smo gledali crnogorskih i filmova. I stvarno je to bio jedan dragocena, kako da kažem, saradnja, jer je ovo zapravo komad koji se dešava na stranom jeziku. Na stranom jeziku za nas ovde u Srbiji. To je nekak bokeški dijalekat, znači to je neka mešavina crnogorskog i dalmatinskog. Ja sam leta provodio, dovoljno sam mator, pa pamtim još staru Jugoslaviju, provodio leta u Dalmaciji, pa neke reči i prepoznajem, ali mislim da ljudi, ovo, i naročito klinci ovo koji ne znaju tu staru našu državu, će stvarno gledati kao na stranom jeziku. Ali siguran sam da će razumeti. Možda ne svaku reč, ali razumeće po onome šta se dešava, razumeće zapravo šta glumci govore.
Miloše, najljepše hvala na ovom razgovoru. Hvala. Želim puno uspeha večeras na premijeri.
Hvala i vama.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica trazione? Mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni e non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende.
U Sanu u Novom Sadu održan je okrugli sto Srpska književnost danas, ove godine posvećen dramskoj književnosti i književnosti za decu. U prethodne tri godine održani su okrugli stolovi o našoj savremenoj poeziji, prozi, književnoj kritici i eseistici. Temu je pripremila Sanja Milić.
Osnovna namera projekta Srpska književnost danas je da se definiše savremeni srpski književni korpus. To će reći da se dobije prikaz savremenog književnog stvaranja na srpskom jeziku u svim žanrovima. Inicijator projekta je pisac, akademik Miro Vuksanović, koji za Radio Beograd 2 govori o širini zahvata u naučnim radovima na ovim okruglim stolovima.
Mi smo u nekim našim propozicijama koje dobiju svi učesnici i predvidjeli da to bude posljednji 40 godina, dakle ne može se to ograničiti, kao što je recimo vreme Crnjanskog i Andrića pa do današnjeg dana. Dakle, tu su ljudi koji završavaju svoj rad i oni koji počinju. I onda u tom ukrštanju dolazi se zaista do zanimljivih i rezultata i zapažanja i mislim da to istoričarima književnosti i kritičarima daje priliku da se istaknu na više načina.
Na koji način ovi okrugli stolovi mogu pomoći uređivanju edicije 10 vekova srpske književnosti koja evo već 8 godina izlazi?
Pa, jedan od povoda za ove okrugle stolove bio je upravo taj, jer vama je poznato da mi u antologijskoj edici 10 vekova srpske književnosti nismo definisali, odnosno odredili pisce, sve pisce i knjige 20. i naravno 21. veka, jer je reč o otvorenoj edici. Namerno smo ostavili neke najistaknutije pisce 20. veka, jer ta druga serija koju zamislimo mora biti antologijska. Da smo ih sve uzeli, onda bismo se već našli u nekom problemu koji ne znam kako bismo rešili. I onda smo, s obzirom na činjenicu da je posle Drugog svjetskog rata došlo do proboja svih žanrova i uvećanja svih žanrova u našoj književnosti, da tako kažem, pozvali u pomoć 20 ljudi koji su ove 4 godine saopštili vrlo, vrlo kvalitetna, zanimljiva, pronicljiva i zapažanja i stanovišta i ocene i izbore, tako da u sastavljanju tog imena i knjiga za drugu seriju, to će biti dragocena pomoć.
I naravno, dragoceni su zbornici koji nastaju posle ovih okruglih stolova. Ako sam vas dobro razumela, na kraju će svi oni biti sabrani u jednu jedinstvenu knjigu, jedan tom.
Do sad smo mi objavili sa tri prethodna, objavili smo odmah posle izlaska i sad ću ja da vidim kada skupim tekstove koji su objavljeni ranije i ovo što smo čuli danas, da li to jeste knjiga koju treba da objavi Srpska akademija nauka i umetnosti. Ne mislim na kvalitet saopštenja, ona su dobra, već mislim na to da li je tu zahvat tako celovit i na taj način iznet da se može okupiti u jednom izdanju koje se zove knjiga. Knjiga ipak zahteva neka pravila, zahteva neke više kriterijume, ili bolje rečeno zahvata, mora da ima pokrivene sve oblasti na koje se to odnosi, a ovakvim saopštenjima, kada je raspodela među ljudima po njihovom izboru, možda se izostavljaju neki segmenti srpske književnosti iz tog perioda koji ne bi smeli biti izostavljeni. Pa kad to sagledamo, onda ćemo videti, ali u svakom slučaju, ako ne bude knjiga, bit će odmah objavljen zbornik sa ovog okruglog stola. Postoji i ta mogućnost da njima damo posle da oni autorizuju svoje radove, pa da onda kasnije objavimo knjigu.
O našoj savremenoj drami govorili su docent dr. Milivoje Mlađenović, dr. Svetislav Jovanov i profesor dr. Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, koja je bila i uvodničar za razgovor o dramskoj književnosti. Ona je svoj pregled počela od 1956. godine.
Pa tada je počeo festival takmičarski, tada jugoslovenske drame. Koliko se danas čini da to nije bitno i da drama ima svoje druge prilike, to je suštinski, sterilno pozorje. Tim tipom svog angažmanja suštinski unapredilo dramsku književnost. To je i vreme višestrukog otopljavanja. Taj ideološki teror, taj ideološki teret se unekoliko smanjuje. Svakako bi bilo interesantno videti šta su radili dramatičari pre toga. Kažem, postoji moj student, mladi istraživač, je našao prvi čin drame Aleksandra Popovića, koja je moderna drama. Tu postoji čitava jedna neobrađena oblast, ali ipak prvi moćni i književni i dramski tekst bio je taj Nebeski obrt.
Koliko je samom činjenicom da se izvodi pred publikom drama provokativnija nego tekst neke pripovetke ili romana, odnosno koliko veći odjek u javnosti može da izazove, vi ste dali primer Radulovićeve Golubnjače, nego nešto što je samo odštampano u knjizi?
Pa može da izazove mnogo veći efekat. S druge strane, izvođenje nikad u potpunosti ne predstavlja književnu vrednost drame. Drame treba čitati. Pekićeve drame imaju didaskalije, imaju komentare, imaju podele koje su moćne. Čitati Pekićeve drame je uživanje. Čitati Selenićevu dramu je uživanje. Vi čitajući dramu pravite dijalog sa onim što je vama sa scene ponuđeno, jer vama se sa scene uvijek nudi neki izbor. To jeste prednost drame, ali jeste i njeno ograničenje. Često se taj književni aspekt ne uočava dovoljno, drame ostaju u nekakvom prostoru na periferiji pozorišnog prostora, jer činjenica je se pozorište bavi sve aktivnije, sve ozbiljnije tim svojim nosećim delatnostima, ali drama jeste i književni tekst.
E, to je upravo moje sledeće pitanje. Da li se kod nas vrednost drame kao književnog teksta zapostavlja, čak se kao za filmski scenarijo, to je već uobičajeno da se kaže da je to predložak, pa se i za dramu sve češće govori da je ona predložak za predstavu. Drame se sve ređe u stvari i u knjige stavljaju. Ne objavljaju se kao zbirke drama, kao posebne knjige. U čemu je tu problem? Da li se na studijama filološkim dovoljno pažnje posvećuje drami kao književnoj vrsti?
Pa mi sad imamo jedan kurs o drami, ali to nije malo. To je jedan semestar posvećen savremenoj drami. Istina, radimo reflekse, tradicije, pošto se ja time bavim, a ja ko onaj Čapekov agent Pištora sve rešavam preko svoje specijalnosti, a to je folklor. E sad, drama je, ne znam kako da vam kažem, drama jeste vrlo specifična. Ona jeste i predložena. Jer dobra pozorišna predstava ima pravo da uradi od drame šta hoće. Ali upravo zato bi bilo važno da se drame objave, da se tekst sačuva negde, pa ako neko drugi hoće da pravi neku drugu vrstu dijaloga, da može. Zato su izuzetno značajne objavljivanja drama. To radi Udruženje dramskih pisaca. Ono objavljuje te zbornike savremenih drama, ogromna je dramska produkcija. Moj prikaz je potpuno nepravedan, čak i sa stanovišta književne vrednosti. Ja sam mogla da govorim o Periterionu Boška Suvajčića, a o moćnoj drami na temu ženitbe Vukašinove. Ali prosto odlučila sam se da govorim o onome što su zajedničke prelomnice i u pozorištu i u književnosti. Međutim, objavljivanje na neki način ostavlja garant da će drama imati i svoju drugu sudbinu, drugo čitanje, drugi izlazak na scenu, drugi život.
Raznovrsnost i kvaliteti savremene srpske književnosti za decu razmatrani su u radovima profesor dr. Zorane Opačić, dr. Tijane Tropin i profesora dr. Jovana Ljuštanovića, koji je na pitanje šta mu je bilo najvažnije da kaže o ovoj vrsti literature rekao:
najvažnije je bilo da pokažem tu žanrovsku složenost savremene književnosti za decu. Znači, vrlo teško je sve obuhvatiti, ali može se barem ukazati da je grmen književnosti za decu veliki, da postoje različiti pisci, različita dela, različiti žanrovi, da postoje neke žanrovske tendencije koje su istaknutije ili dominantne i koje konstituišu istorijsku sliku savremene književnosti za decu. E, upravo to je bio moj osnovni cilj.
E sad, ono što je hvale vredno, to je da u našoj književnosti za decu imamo i dobru poeziju, i dobru prozu, i dobru dramu za decu. Koliko smo mi u tokovima onoga što se piše u svetu ili smo ispred toga ili imamo neke specifičnosti?
Mi naravno vodimo dijalog sa prevedenom književnošću. Ne samo sa prevedenom, nego i sa stranom književnošću koja možda i ne stigne, jer ima kod nas i pisaca koji čitaju i na stranim jezicima, na engleskom i nemačkom, na primjer. Šta je važno? Važno je da je taj dijalog živ, da je dvosmerni, da mi, naši pisci, ugledaju se, razmišljaju, doživljavaju i tu prevedenu i stranu književnost, ali da konstituišu nekakav svoj svet, obraćaju se čitaocu ovom ovde i danas, i to je ono što stvara nekakav plodan dijalog, niz plodnih impulsa, uticaja koji stižu, a koji ipak su različiti. Pogledajte koliko se reflektovao Tolkien ili Harry Potter i vidjet ćete da naši fantastičari ipak su i bitno različiti od Joan Rowling ili od Tolkiena, znate.
I sve više mladih istraživača koji se bave književnošću za decu, da li nauka o književnosti dovoljno pažnje posvećuje ovom delu naše scene?
Razvila se vrlo, da kažem, velika nauka o književnosti za decu. Veliki broj istraživača vezani za fakultete, akademskih pre svega istraživača. Nažalost, nemamo onu dnevnu, tekuću kritiku književnosti za decu. Desi se da, na primjer, reči o Ivani Nešić, da je preušla u naučne studije nego što su objavljeni neki prikazi, oni novinski, neposredni o njenim knjigama. Nauka o književnosti za decu je ozbiljna, metodološki vrlo potkovana. Mi kad govorimo o književnosti za decu koristimo sve teorije ili većinu teorija koje koristi i oni autori koji se bave takozvanom književnošću za odrasle. Mi tu uopšte ne razdvajamo dela književnosti za decu po naučnoj aparaturi koju primenjujemo od bilo koje književnosti.
Posle svakog od ovih okruglih stolova, ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu objavi zbornik radova. Tako će zbornike dobiti Naša savremena drama i književnost za decu.
Gutenbergov odgovor.
I danas u Gutenbergovom odgovoru govorimo o dve nove knjige, dva autora, Jovana Popovića i Dragane Disić. Sasvim slučajno, reč je o prvim romanima. Obe knjige se bave lutanjima i 90. godinama, a i Jovan Popović i Dragana Disić su završili Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Tako da smo od dva razgovora dobili jednu temu. Večni usud sa ovih balkanskih prostora, seobe i lutanja. A evo nešto iz biografije i bibliografije našeg prvog gosta Jovana Popovića, rođeni 1963. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu. Srednju školu završio u Njujorku, Fakultet dramskih umetnosti, odsek dramaturgije završio u Beogradu. Bavio se uglavnom pisanjem za televiziju, film i pozorište. U Beogradskom dramskom pozorištu igrana je njegova predstava Apologija neprijatelju. Bio je dramaturg serije Moj rođak sa sela, kao i više pozorišnih predstava i televizijskih serija i filmova. Objavio je knjigu drama Lovci iz izgubljene budućnosti i druge drame. Priredio je tekstove svog oca slikara Miće Popovića za objavljivanje. Dugo putovanje u krug je njegov prvi roman u izdanju Geopoetike.
U
Pod naslovu romana Jovana Popovića Dugo putovanje u krug piše kratka hronika jedne porodice na prelazu veka. I kao da ovom rečenicom sugeriše i sam tok narativnog postupka, čini mi se. Ta hronika, i mi stvarno čitamo do kraja hroniku jedne porodice, porodice putnika.
Pa jeste, da, to, ja sam pokušao da u stvari kroz tu priču o porodici, jednoj našoj beogradskoj, lokalnoj ovoj, ispričam ne samo priču o porodici, to čak i kaže na početku neki tamo sporedni lik, nego da dam neku vrstu, kako bih rekao, simbolične sudbine cele neke te srednje klase ovdašnje u ovih nekoliko vrlo turbulentnih poslednjih decenija i da kroz priču o nekim porodičnim odnosima u stvari dam sliku ne samo našeg lokalnog miljeja, nego uopšte promene sveta, jer se svet strahovito puno promenio u poslednjih 40-50 godina, recimo.
A početak i kraj romana je snimanje filma, tačnije scenariju za film. Tu ste malo dodinuli onu vašu profesiju, dramaturg.
Jeste, zato što u stvari ja jesam dramaturg i jesam dramski pisac i moj prvenstvena, kako bih rekao, ja uživam da pišem dijaloge i volim da pišem za te takozvane izvođačke umetnosti, a ovo je, ovaj prozni prvenac je nastao pre svega kao neka vrsta, pravo da vam kažem, praktično ovako zamorenosti time što nošenja tekstova u pozorište i u filmske kuće koji ne mogu budu realizovani i onda a obaška što u dramske tekstove malo ko čita kod nas, to se prosto ne smatra kao
književni tekst,
kao književni tekst, nego kao tako, eto, neki predložak. I onda sam zbog toga se odlučio da pišem prozu, a ovo jeste početak i kraj, je napravljen ustupak moje osnovnoj profesiji koju, ako Bog da, ću se opet baviti njome sa velikim zadovoljstvom.
I rekla sam da se poigravate malo i sa prezimenom Putnik, pošto je porodica Putnik u pitanju, koji luta, taj glavni lik Bogdan takođe, ali pre svega Dragoslav, on se ne smiruje. On pute od Evrope, od Beograda kreće, Amsterdam, Amerika, ni Amerika mu nije dosta široka, nego ide i dalje u Arizonu i tako dalje.
Upravo tačno ste sasvim definisali moju osnovnu nameru, tako je, taj osnovni lik i jeste glavni lik, taj Dragoslav, on je otprilike neka generacija, jedno dve generacije pre mene rođen, ali da, to je neka potreba za, jer čovjek kada se otkači, što se kaže, od stalnog mesta prebivanja, ima utisak da je prosto zakoračio na put slobode i onda vam se, kako vam se fizički otkrivaju nove vizure i novi rakursi na svet, tako imate utisak da stalno nešto novo istražujete i prosto ne dozvoljava vam to kretanje da se, kako bih rekao, zaustavite, da se fiksirate i imate utisak da ste slobodni. E sad, naravno,
to je uslovno.
To je vrlo uslovno i cela poenta knjige je u stvari na kraju da on nakon svih lutanja se vraća u Beograd i shvati da bez obzira koliko ga gonila ta potreba da bude slobodan, da se od nje na kraju nema velike vajde.
Da li ste glas mnogobrojnim junacima, znači imamo više glasa u romanu, progovorio je Dragoslav, da je glavni junak, pa njegov sin Bogdan, pa žena Mira. Znači, svima ste dali mogućnost da kažu ono što oni misle. Tako da je jedna neobična struktura romana. Ne nagađamo, nego kao neke lične ispovesti čitamo junake. Ogolili ste ih na neki način.
Pa jeste, zato što sam ja iskren da budem u jednom trenutku dok sam to pisao, razmišljao da li uopšte da uđem u striktno romanesknu formu, znači u čistu literaturu, nego da to prosto ispadne kao nekakva zbirka eseja, jer ti ljudi kroz svoje pojedinačne živote u stvari komentarišu neke socijalne prilike i kod nas i u belom svetu i zbog toga je to delovalo dosta suvo, pa onda na kraju sam ipak nekako prelomio, pa sam stvar malo, kako bih rekao, zaokružio u nešto što više liči i što je bliže literaturi i fikciji. A to sve što ti ljudi govore, to na izvestan način, naravno, pošto oni govore često i međusobno suprotstavljene stvari, sam mislio i ja sam. Tako da ima dosta i ispovednih delova, prosto kažem, to je moglo čak biti u nekoj varijanti je mogla biti i neka zbirka eseja, a ne samo ovaj roman, gde su pre svega otac i sin, eto ja, sudbina mi je se poigrala čudno, ja imam četvoro ženske dece, ali mi uvek teško išlo da pišem ženske likove, ja nekako žensku psihologiju nisam...
Ali ovde ste imali dosta dobro urađene ženske likove.
Pa eto, izgleda da sam uspeo...
Ne samo ženu, nego i kasnije uspeo.
Da sam uspeo do nekle, inače u svojim pozorišnim i filmskim, uvek su mi muški likovi bolje išli. Ali, dakle, kroz oca i sina sam u stvari pokušao, oni su mi trebali kao neke dve vrsta, dva komentatora, gde je jedan komentariše u stvari globalni plan, to je taj otac koji je otišao odavde, i sin koji komentariše naš lokalni, lokalnu, naše lokalne probleme.
Eto. E sad, možemo reći da su junake vaše romana obeležile 70. 80. i 90. godine. O 90. godinama se ređe ovde pisali romani, ali nekako takva je radnja da obuhvata sve te godine. I onda ste pokazali u stvari lom i raspad jedne zemlje kroz junake. Kako ko doživljava? Dragoslav je otišao naravno i on indirektno čuje šta se ovde dešava. Naravno nije mu lako, ali je drugačije. Ali imamo lik Mirine majke, njegove bivše žene, znači tašte, koja je bila prvoborac, narodni heroj čak. Njen lom je poseban ili njeno prilagođavanje novim, jer njen ceo sve ste stvarno srušio. Tako da ste imali razne političke, a da ne govorim samo i lične sudbine.
Pa jeste, da. U stvari, ta majka je takođe nekakvo simbol i neka paradigma, jer dosta tog sveta koje je pripadalo tom narodno-oslobodilačkom pokretu
i verovalo
u tu neku ideju, ono je zaista učitalo u pojavi našeg pokojnog ovog predsjednika Miloševića neku sada, jer se već od kraja 70-ih, a u 80-im u veliko, cela ta priča sa socijalizmom, bratstvom, jedinstvom, samoupravljanjem i tako dalje, to je već sve počelo da kliza u neki besmisao i tom svetu se učinilo da je ovaj čovjek neka vrsta
spas,
mesije, neko koji će uspeti te njihove ideale da vrati u život. Mislim, sad naravno tu ima i ceo korpus nacionalnih problema, ali na tom socijalnom planu i zato je ta baka u stvari trebala da predstavlja, kao što je njena ćerka s druge strane predstavljala ovu mlađu generaciju koja se od toga grozila, jer je već bila zakačena onim što će kasnije već postati svet u kome mi živimo, odnosno pošto je ta Jugoslavija i bila jedna ovako kamen, čardak ni na nebu ni na zemlji, kao neki socijalizam, samoupravljanje, jednopartijski sistem s jedne strane, a s druge strane potpuna otvorenost prema ovom svetu zapadno od nas i potrošačkom društvu i novim proizvodima i tako dalje.
E sad, lično vi, pošto pripadate generaciji 60. godina, znači doživjeli ste taj, što sad često govore, sjajni period, mada po znakom navoda kako za koga, Jugoslavije, ali ste i odlazili na zapad i upravo kroz ove neke od junaka, čini mi se da ste progovorili vi. Ne mogu ja da tumačim delo vaše, šta ste vi želi da kažete. Ali jeste vaš prvi roman, ali meni se čini da ste ga pisali sa uživanjem i kao u onoj rečenici rekao sam sve i spasao sam svoju dušu. To mi se čini nakon čitanja. Jer govorili ste i o državi, i o politici, o zapadu, o usudu istorije na Balkanu. Jednostavno čovjek rođen 63. godine mogao je sve to da oseti i da doživi.
Potpuno ste u pravu i zaista sam se osetio, kažem vam, u nekom trenutku sam čak razmišljao da potpuno iskočim iz literature i da to bude zbirka eseja kao neka ispovedna ispovest nekog čoveka i naravno da kroz te neke iskaze tog, pre svega tog Dragoslava, ja do poposla i ovog drugog, sam govorio ja, tako je, i moj osnovni motiv na kraju krajeva da to napišem i jeste bio da što ste rekli kažem i spasem svoju dušu, zato što imam utisak da se kod nas, usled, posebno u modernom vremenu gde se pojavljuju jako puno raznoraznih iskaza i da je prosto vlada jedan šum na komunikacijama usled ogromne količine različitih mišljenja i da prosto čovjek, da mi zaboravljamo. I da ja prosto sam osetio da sam dužan prema našem svetu ovde, našoj sredini, da neke stvari koje su i zaboravljene, kao recimo, eto, ilustracije radi, ja se sećam, ja sam bio momak kad je iz 70-ih novi filozofi francuski, Glicksman, Henri Levy, u Ninu članak o njima. Koje,
Oni su bili zvezde usponu.
Zvezde usponu, tad je to bio, kako bih rekao, jedan vrlo ozbiljan časopis i to je bilo naš prozor, u svet je bio Nin. I ja se sjećam ko momak to čitam i kao to je sad interesantno, završena 68. pa ovi preokrenu. Mislim, to hoću kažem, prosto to su neke sve stvari kojih se ja sjećam.
A sve ste ih nekako i doživjeli.
Koje sam do nekle doživjeli.
Pa pominjati muziku, na primjer, koju ste slušali.
Jeste, u nekim sam i učestvovao, neke doživeo, neke sticajem okolnosti, prosto pošto sam živeo u takvoj porodici u kojoj se to sve vrlo na razne načine pratilo i posredno saznao. Te u tom smislu prosto sam rekao, čekaj, ja sam dužan da nešto, da jedan ovakav iskaz prosto podelim sa javnošću, prosto da bi podsjetio naš svet kroz što smo sve prošli.
A Dragoslav, glavni junak, ja stvarno govorim glavni junak, ili čini mi se da on jeste glavni
junak? I on je apsolutno glavni junak.
Čovjek koji od prve strane pa do kraja luta, ali u potrazi za samim sobom, to mi se čini pre svega. Njegovo putovanje je dugo, traje preko 40 godina, ali je to putovanje u krug, kako je naslov kaže. Znači, dugo putovanje u krug. On se ipak vraća na polaznu tačku, odakle je krenuo u toj svojoj želji za slobodu.
Jeste. Tačno je tako, s tim što u stvari unutar knjige postoji jedna vrlo, vrlo ozbiljna ideja koja u stvari pripada mom pokojnom ocu, on nikad nije obrazložio i odakle takođe jedan od motiva da se ispiše ovaj tekst bio kod mene, što je u stvari došao do zaključka da ideali slobode i jednakosti, odnosno pravde, međusobno, to sad radi se čisto o jednoj socijalnoj teoriji, nema veze sa literaturom, su vrlo često međusobno suprotstavljeni i da je u stvari nažalost vrlo teško pronaći balans između slobode i pravde, da kad društvo krene da pušta razne slobode, da se prosto impuls ka pravednijem uređivanju odnosa pogubi. A ko što je prethodno u prethodnom našem socijalističkom životu postoje taj snažan impuls ka nekim pokušaju pravednije uređivanja društva, ali je društvo bilo prilično kontrolisano i nije se moglo tek tako sve govoriti, pričati i tako dalje. Tako da jeste, tu je on, a što se samo slobode i jeste u stvari put. Sloboda je jedno osjećanje koje nema kraj, nema ni početak. Ona je jedan način življenja, recimo uslovno rečeno, koje do krajnjih konsekvenci dovodi taj moj junak da bi shvatio da na kraju nema više gde, da je prosto završio.
Ali eto, na primjer, nije ostvario svoj američki san, to je taj san o bogatstvu. On je vratio se s jednim koferom kako je krenuo, sa malo para, iako je i putovo i živao i radio sve vreme, morao da se izdržava, ali on je u stvari, kao da ste kroz njega hteli da naglasite to, da je on u stvari hteo samo da ispita te svoje granice slobode i da shvati u stvari da je iluzija da može pobeći od samog sebe, da on nosi sebe uvek sa sobom, znači ono što ima u sebi, gde god budete, vi ćete to osjećati.
To je istina, jer zato što njegov motiv za emigraciju, za razliku od 90-ih i sadašnjeg uopšte muvanja sveta, nije bio ekonomski. On je rekao tu na početku, ja sam imao mogućnost.
Mogao lepo živeti ovde.
Imao sam čak u izgledu zaposlenje na radio televiziji Beograd, kako se to tad zvalo, on je kao kamerman, jel, to je sve naravno izmišljotina, ali, tako da, ali nije to motiv bio, znači nije bio motiv da odem i da zaradimo, nije prihvatio američki san u tom njegovom ekonomskom segmentu, kako ih 95% iseljenika prihvata, nego je zapravo išao u potragu za jednim društvom gde neće morati nikom da odgovara, gde će moći sam da uredi svoj život i na način kako se njemu učinilo da treba.
Ali uvek ta usamljenost se osjeća, ne samo kod njega, nego svih prijatelja koji upozna na tom putu u Americi, bilo gde, svi su oni nekako usamljeni ljudi. Neko ima i pare i solidan život, ali usamljeni pojedinci. To je u stvari jedna opšta boljka današnjeg čovečanstva.
Jeste, to je cena te slobode. Znate, kad pogledate društvo ta zapadna, koje sad nama propisuju način življenja, to je ta ulaznica koja mora da se plati da bi se svaki pojedinac imao mogućnost da se razvija, bogati, raste, napreduje i tako dalje. To je cena. Eto, naravno, ne vole ljudi da slušaju, ali jer nije prijatno, ljudima je uvek lakše da daju neka crno-bela objašnjenja, pa kažu ovo je odlično, mi ćemo na tu stranu da jurnemo, to je divota i krasota, ali nažalost cena je upravo to, usamljenost, očajanje, otuđenje, na kraju krajeva, da se vratimo na tu temeljnu misao mladog Marksa.
A dotakli ste i onu našu stvarnost, jer govorite i o televiziji iz dva ugla. Znači imamo Bogdana koji je tu u zemlji, njegov najbolji drugi reditelj, ali imamo i Dragoslava koji posmatra televiziju tamo na zapadu, šta ona pušta i šta se radi. I ta televizija je očigledno postala naša stvarnost ili deo našeg života koji nas oblikuje, koja nam stvara i javno mnjenje i sve drugo. Tako da, možemo reći da ste angažovani u ovom romanu. Dotakli ste sve od politike do naše stvarnosti, ali opet sve kroz priču o ljudima i njihovim sudbinom.
Pa da, jesam. Ja iskreno da budem, pravo da vam kažem, ja duboko poštujem neku intimističku, lirsku literaturu na kraju krajeva koja iz nekog potrebe nekog čoveka da neke svoje unutrašnje svetove prenese publici. Međutim, moj motiv uopšte da se bavim literaturom u ovom ili onom obliku, ja mislim da je i dramska literatura, vjerojatno sam staromodan, šta ću, je uvek bio da na neki način iskažem neke svoje, kako bih rekao, razumski, neke zaključke i neke stavove do kojih sam došao razumom. Te u tom smislu zaista smatram, ne bih ni pisao da ako to nema neke konotacije, recimo angažovanosti, najšire shvaćeno.
Da li ćete se vratiti opet nekom proznom ili ćete se okrenuti dramskom, stvarno što sad ste nekako dotakli i ovaj žan?
Pa eto, vidjet ću, pravo da vam kažem, ne znam, sad trenutno i radim nešto što nisam siguran šta je, da li ovo ili ono. Iskren da budem, znate, za pisanje proze je potrebna jedna vrsta koncentracije i neke, kako bih rekao, dugog daha koje ja često nisam u stanju da ostvarim, a mnogo više iskren da budem, eto, uživam u pisanju dijaloga, ali ne znam.
Te serije su dosta popularne, radili ste i to. Nekako, pa, čini mi se, u današnje vreme, ako ste dramaturg, reditelj, bez obzira glumac, veću slavu dobijete nego u pozorištu kad radite.
To je apsolutno tačno, s tim što sam ja imao jednu dosta lošu iskustvu sa nekom serijom koju sam sam napisao i nikako ne mogu da je doturim do nekog. Ali da, jeste, serije su taj novi model, ne samo pozorišta, nego čak i filma, rekao bih, da su serije postale centralni format tog te vrste delatnosti. Ja lično nisam obožavala serija i više volim i film i pozorište. Pisao sam.
Ali ste i radili.
Pa radio sam, znate kako to. Kad vam neko ponudi da bilo kakav dinar koliko toliko u svojoj profesiji zaradite, to je prosto nepristojno odbiti ponudu.
Ali dosta ste se bavili i priređivanjem tekstova svog oca Miće Popovića i to vam je važan bio angažman, vaš lični i dug neki, pretpostavljam.
Jeste, to je bio dug, a i nekako se, kako bih rekao, zgodno potrefilo da je da smo, moja supruga je zapravo poznavala Vladu Bajca, koji nam je sad zaista blizak i drag prijatelj kućni, te je tako došlo do ideje da se ti neke ostavštine, neki ti tatini dnevnici koji su zanimljivi i lepi i lepo su i ilustrovani, da se objave, pa ali ja sam i to radio ne zato da bih sad dodatno, ne znam, proslavio mog oca pokojnog,
on je već
za života dovoljno bio proslavljen, nego zato što je zaista imalo nekog smisla u kao neka vrsta svedočenja opet o tim godinama, jer on je pre 20 godina umro. I krošta je prolazilo i naše društvo i naše...
To je u stvari svedočanstvo o vremenu.
O vremenu, uvek, apsolutno, naravno, apsolutno. Tako da i to nisu preterano intimistički dnevnici, nego su vrlo, vrlo otvoreni na spolja. I tako smo u stvari došli do kontakta s Vladom, pa smo postali i prijatelji i onda je on i moja supruga su došli u stvari na ideju da to ne bi bilo rđavo objaviti, a onda posle ja, pošto sam dramaturg, onda je nekako bilo prirodno da ja ipak preuzmem organizator redakciju tog poduhvata.
Meni ste se zahvalim gostu Jovanu Popoviću na priči o romanu Dugo putovanje u krug, to je njegov prvi roman, ali mislim da ste zadovoljili mnoge ukuse pišući ovakvu prozu i ona je pa sasvim nešto neobično u našoj, da kažemo, romanestoj književnosti. Hvala još jednom.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Eko. 51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jernej Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Naša gošća u emisiji Gutenbergov odgovor je Dragana Disić. Dragana Disić krajem 80. godina završila je filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Autor je velikog broja propagandnih spotova i dva igrana filma po sopstvenim scenarijima. Mjesec u Djevici u koprodukciji dramskog programa Zagreba, TV Zagreba i TV Beograda. I Iza neba u produkciji dramskog programa TV Zagreba. Ovaj film Iza neba iz nepoznatih razloga sklonjen iz javnosti, postoji u arhivi HTV-a, sačuvani su samo klipovi iz novina. U vihoru ratno-političkih događanja 1991. godine preseljava se iz Zagreba, gde živjela u Beograd, da se bavi svojom profesijom. Radila je scenarije i režirala niz dokumentarnih filmova i serija za RTS. Peron za Portugal je njen prvi roman u izdanju izdavačke kuće Nine Horses Journey. Slušamo razgovor sa Draganom Disić. Malo je romana napisanih ili knjiga o 90. godinama, a izabrali ste temu o kojoj nije lako pisati, jer su nam sećanja sveža, događaj, da kažemo, prošlo je dosta godina, ali se ipak svi sećamo. Čini mi se kao da svi nešto zaziru od pisanja o tim 90. godinama koji su nas sve obeležili.
Da, ne znam zbog čega je to. Istini za volju, ja se sećam, svoje vremeno sam pročitala, Tolstoj izjavio da nije moguće pisati o istorijskim događajima dok oni traju ili neposredno posle njih. Da je kao minimum protoka vremena po njemu 20 godina, da bi se moglo, tako je on, ako sam ispravno upamtila. Tako da mislim da jeste teško opisati akto. Ja čak i ne razumem kolege koji su tokom 90-ih snimali filmove o 90-im aktualnim događajima, pogotovo fikciju. Jer mi je to nekako bilo pre to mi je pre blizu i potpuno neshvatljivo da neko može da ima distancu i neki umetnički odnos ili neki kreativni odnos prema nečemu što je toliko tragično i gde realno ljudi zaista ginu, gde kuće zaista gore, gde se zaista dešavaju užasne stvari. Tako da je moja potreba nije bila da opišem samo te 90-te, već da opišem život čitave jedne generacije. To je taj krug, što bi rekli, kao negde, to su ljudi od 58. do 66. 7. godišta koji smo živjeli svi u istom nekakvom društvenom miljeu i u istoj bajici koja se rasturila 91. Zato ja junacima ove knjige život delim na pre i posle. Svi mi imamo život do 91. i život posle. Možda ova mlađa deca nemaju taj život do 99. recimo kad je bilo bombardovanje i posle, zato što se ništa dramatično nije promenilo. U smislu zemlje, granica zemlje i tako. Tako da ta neka tačka pre i posle uopšte kao tačka ljudskog identiteta koji se menja, gde se ljudima menjaju ličnosti, sudbine, mesta prebivanja, njihovi životi, uopšte jedna tačka u životu koja je toliko kolektivna. Čitavo jednoj generacije meni bila bolno inspirativna da i morala sam da je obradim.
A bavili ste se u stvari umetnošću, znači i film i sve to što ide, scenarije ste radili i tako dalje, ali ovo je prvi roman, prva knjiga, tako?
Da, da.
I znači to je ta potreba da se kaže nešto što ste nosili u sebi. Mislim da je kao kod terapeuta, sad se osjećate bolje i lakše, pretpostavljam.
Pa ja sam mislila, bila sam ubeđena da se inače svi pisci oslobađaju od tog nagomilanih utisaka iz života, bilo svojih, bilo iz svoje okoline, bilo iz društvenog ili socijalnog konteksta, da je samo pisanje kao proces katarzična metoda, da bi se čovek na neki način istovremeno ispričao drugima, jer sam ja čitala iz književnosti, ja sam istoriju bolje naučila iz književnosti, ne znam, nego iz istorijskih knjiga, i mislila sam. Međutim, s vremenom sam shvatila da u suštini taj proces pisanja ne može da isceli samog pisca. U smislu da je sad, eto, ja sam to sad sve ispričao, sve te svoje utiske, doživljaje sveta, ne znam, ili ovi što su i, ne znam, u nekom 19. veku imali velčmerci, ne znam šta. Mislim da se niko ne može osloboditi samoga sebe, praktično. Može da učini nešto što je drugim ljudima interesantno, zanimljivo, i da drugi ljudi prođu kroz tu katarzu, ali sam pisac mislim da ne. Mislim da, recimo, čitala sam letos Jamesa Joycea, mislim da se on nikad nije oslobodio od svojih traumatskih uspomena o kojima je od svog traumatskog života kojem je praktično pisao.
Znači, okvir za radnju su burne, kao što rekao, 90. godine, raspad zemlje, ali sve vreme to je priča o prijateljstvu, o ljubavi ili ljubavima, pošto ima više ljubavi.
Da, priča o prijateljstvu i priča o ljubavi, i znam da je meni od najranijih dana, kako god sam pisala i te scenarije, oba se rade o tome, oba su rađena u Zagrebu kao filmovi. Mene su u stvari u životu najviše inspirisala prijateljstva i ljubavi. Uvek mi se sviđalo što, ne znam, stari Grci su imali 7 naziva za ljubav. Nije bila jedna reč za sve vrste ljubavi. Ja mislim da je prijateljstvo ravnopravna vrsta ljubavi, kao što je ljubav erotska ili ljubav roditelja prema deci ili obrnuto, ili već, znači, taj, u tom spektru ljubavi. Tako da, čak ja mislim da je generacijski, mi smo nekako, to sam posvetila generacije, čini mi se da je nama ljubav nekako, ideja ljubavi bila ravna smislu života. Toliko je bila, toliko smo verovali u ljubav, čak i možda najpre zbog tog romantičarskog odnosa prema stvarnosti. Najpre u taj odnos muškarca i žene nam je bila nekako beg iz roditeljskog doma, ispunjenje sna o slobodi kroz ljubav sa nekim partnerom. Tako da sam se trudila da u stvari čitavo to tkivo ljubavnih osjećanja kod ovih junaka rastvorim na nekakav način koji nije bajkovit, već koji je možda u nekoj dalekoj ideji čak psihoanalitičan.
E sad, Jose, jedan od junaka knjige, završava svoj roman, tako i počinje, da, uz stana sećanja. On u stvari nosi teret stare i bogate portugalske porodice, i koja je naravno mnogo odredila njegov život i sve njegove postupke. Sve vreme, znači, imamo to šetanje iz vremena, iz epohe u epohu, kad govori on o svojoj porodici. Kad jedna od junakinja, Jelena, priča o porodici svog muža, ruskoj emigraciji, tako da ste upleli mnogo likova i mnogo priče, mnogo sudbina, ali su ta tri vodeća, znači Jelena, Mira i Jose, glavni.
Pa nešto sam se ja šalila u mladosti da postoje te neke što bi, to je možda ne previše maštovito rečeno, nešto kao astralne familije. astralna društva, na nekom duhovnom nivou. Tako da mislim da se ljudske sudbine isprepliću na neki čudan način, bez obzira što su i fizički razdvojeni, što su njihovi bliski ljudi na nekom drugom mestu. U suštini ovo troje naslovnih junaka na neki način drži kompletnu ovu priču i oni su osovina, oni su ono što čitaoca po mojoj pretpostavci najviše i drži za knjigu, ali opet svi ti, sve te tetka Nadežda, čitava ta Rusija, čitav taj Brazil koji se pojavljuje iz Jozeove svesti, na neki čudan način i mističan način, u stvari, a čitalac to može da prepozna, ima ulogu u njihovom sobstvenom životu. Tako da je, da je ta neka isprepletenost tih motiva sa različitih, iz različitih kultura i strana sveta i tih likova i karaktera meni od uvek bila fascinantna i u samom životu kao i u književnosti. Recimo ovaj lik one žene, gospođe koja tamo puši cigaretu na kapi i od ostroga se kasnije pojavljuje u potpuno drugom kontekstu i rešava problem. Tako da mislim da postoje ti neki čudni sinhroniciteti i te izmešanosti.
U stvari, José je stranac gde god je, osoba u Portugali svoje. Kad je u New Yorku, on se osjeća da je stranac i uopšte to osjećanje biti stranac, kako? Vi ste isto, eto, živjeli jedno vreme u Portugali, tako da teško je to nama sad, ovako kad boravimo, kad smo stalno u istoj jednoj zemlji i samo putujemo turistički, da osetim, kako je taj osjećaj koji nosite vi? Da se vi sećate toga?
Ja lično se, u stvari, osjećaj stranca je meni, to je između ostalog moje privatno iskustvo, zato što sam se rodila u jednom malom gradu u Hrvatskoj, pa smo se preselili u veći, pa u Zagreb. Tako da sam ja od samog rođenja bila stranac po svojoj porodičnoj situaciji, jer mi je otac bio oficir, pa je prosto menjao ta mesta. A pritom je naša, njegova i majčina porodica su bili jako udaljeni. Tako da sam ja uvek zavidela u osnovnoj školi toj deci drugoj, koji kao idu na ručak kod bake iza ugla. Jer je, i doživljavala sam samu sebe u čitavom tom kontekstu kao stranca. Međutim, posle sam počela na neki način da shvatam prednosti toga, jer jednostavno to nepripadanje čoveku da bolji pogled na stvari. Prosto, ništa mu se ne podrazumeva. Svaki oblik, ne znam, moj ulazak, ne znam, u ovu ili onu crkvu, ove ili one vere je bio doživljaj, zato što sam u ove ili ono pozorište, u ovo ili ono mesto, u ovu ili onu tuđu kuću koja je, ima svoj neki mentalitet, svoje neke običaje, meni je to, ja sam bila u situaciji da mi to svaki put bude neka vrsta fascinacije i doživljaja. Ne pripadam tom miljeu lično. Čak mi je bio najveći doživljaj kad odem kod sopstvene porodice od majke ili oca koji govore drugim jezicima. Sa Severne Crne Gore ljudi su imali jedan jezik, kod oca u Južnoj Srbiji drugi jezik i oni su imali potpuno različite mentalitete. Tako da biti stranac je, ja u stvari mislim, neka lepa prednost. Ja to doživljam kao privilegiju.
O tome smo već pričali, jer čini se da su svi ovi junaci, da su svima njima u stvari ukradeni životi.
Pa do kraja romana nećemo da otkrivamo, ali moj lični stav na tu temu je da u stvari osjećanje ukradenog života koji figurira kod mnogo ljudi u njihove unutrašnjosti, mnogo, baš puno ljudi poznajem, je u suštini ukraden komfor života. Ukradeni su, znači, one idealističke zamisli samog sebe u budućnosti. Ukradeno je, znači, zbog opštih okolnosti i istorijskih i društvenih i političkih, retko ko je ostvario neki punoću svojih ambicija o kojima je maštario pod jorganom mladosti sa 18 godina. Ali opet ja mislim da je tu u celom tom sistemu najveći dobitak život sam. I da je ta ukradenost života praktično iluzija, da jednostavno u neku ruku pitanje je koliko bi oni uopšte odrasli, sazreli i toliko vapili za smislom sopstvenog života da se nisu našli u nekoj vrsti sudara sa realnošću koja je dramatično postala dramatično suprotna od onog što su oni očekivali.
I u stvari oni stalno putuju i stalno se pitaju gde da odu, a jedna junakinja i kaže na mestu u jednom romanu, ali tamo gde odu odneće samog sebe. Znači ne može se pobeći od samog sebe, prosto je to takva činjenica.
Da, to mislim, ja baš poznajem i ljude, svi mi poznajemo neke ljude iz života ovde po Beogradu koji su otišli u Indiju da tamo pronađu samog sebe, pa nisu našli ništa što bi im dalo punoću samog sebe, nego su vratili istog samog sebe sa jednim novim životnim iskustvom iz Indije ili iz bilo kog kraja sveta. Praktično je sopstveni smisao, sopstvena sposobnost da se svoj život živi u nekoj punoći svojih sopstvenih doživljaja, to je nemoguće ostvariti promenom mesta, makoliko neko žudeo.
I misli
zatim, makoliko mislio da će tamo, i sreća je uvek negde drugde, i ja sam na krivom mestu. Praktično je najviše na krivom mestu ova junakinja Jelena, koja je zaista ušla u kompromisni brak iz sobstvene slabosti, eto
bolje, ili konformizma.
Ili konformizma, majka je rekla boljeg naći nećeš i ona se udala, i tu je ta, recimo, fatalna greška u koracima koju je ona napravila, a koje dosta žena mogu da prepoznaju, ta linija manjeg otpora kada se donose najključnije odluke o svom životu.
Inače, vrlo otvoreno govorite o ratovima i mržnji koji smo upoznali 90. godina, a to je mirin glas u ovom romanu. Njoj ste dali glas da progovori o svemu tome što se desilo i ona to vrlo temperamentno izlaže svim svojim sagovornicima.
Da, ja sam pokrala svog prijatelja koji je bio kontroler leta u Zagrebu, koji je inače Beograđanin i po rodu i po mentalitetu, i tamo je radio, tako da znam čitav taj njegov inside story sa tom situacijom, a inače znam koja je bila situacija jer sam tamo živela i radila sam za tadašnju televiziju Zagreb, posle je postala Hrvatska televizija, i taj neverovatan potpuno preko noći nastali talas ogromnog nekakvog revanšizma prema ljudima srpske nacionalnosti ili Hrvatima koji su u bračnim vezama, ili onima koji su bili projugoslavenski nastrojeni, ili onima koji su, ne znam, voleli taj sistem Jugoslavije ili projugoslavenski, taj talas osvetničkih akcija koje su praktično išle dotle da se ljudi izbacuju iz stanova, da neki gube život i tako dalje, je bio potpuno šokantan meni, jer je nastupio odjednom. A kad je nastupio, delovao je kao da se dugo kuvao. To je otprilike kao onaj lonac koji na kraju eksplodira. A ta eksplozija je bila potpuno strašna, a mene je najviše frustrirala licemernost medija koji su stvarnost predstavljali u potpuno drugačijem svetlu. Kao tipa Srbe niko ne ugrožava i tako. To je bilo čudno. Tako da ja sada mislim da je praktično cela ta istorija tog rata bi bila sasvim drugačija da su tada postojali mobilni telefoni s kamerama, da je tada postojao internet, i da čitava ta spin, marketinška priča i ta slika koja je obišla ceo svet uopšte ne bi bila ista.
Inače, možemo reći da ovo dugo putovanje do početne tačke, kako kaže Jelena, na jednom mestu, to jest poglavlje se tako zove, i svi oni dolaze u stvari u neke polazne tačke ili nalaze sebi neko utočište.
Ja mislim da ljudi inače u životu mogu dosta dobro da lociraju neku tačku u kojoj su načinili pogrešan korak. I da bi nastavili svoj život dalje, moraju da se vrate upravo u istu tu tačku, da bi sad skrenuli desno, a ne levo. Tako da je to neka univerzalna situacija u životu. Ne znam, ja sam se jednom našla nakon 10 godina u istoj ulici, gde sam trebala iz te ulice u nekoj situaciji da odem, i nisam otišla, i onda sam, ne znam, ostala u jednoj određenoj privatnoj situaciji 7-8 godina. Ali i onda prepoznajem tu istu ulicu i sad je kao ponovo ta tačka gde se vraća šansa. Ne znam, baš mi je rekla jedna prijateljica koja dobro razume ruski mentalitet, kaže, oni to zovu drugi uzdah, kad čovek počne, kad dobije novu šansu.
Lepo je.
Tako da, 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 drugi uzdah. Da sam znala za taj izraz, možda bi se roman tako i zvao. Lepo, lepo zvuči.
Zašto ste na početku romana insistirali na 27. april 2013. a završao se 29. aprila 2013. Čini se samo da ranije ispada da je u nekoliko dana, da je kroz sećanje prođen ceo život.
Pa moram priznati da sam to radila iz više razloga. Prvo, zato što volim tu faktografiju, volim da nešto bude tačno. Znači, da se ne dešava tad nekad, možda tad, možda...
Da ne nagađa.
Da, da, da čitalac se nagađa, pogotovo za tu vrstu romana, zato što je sam želela da se, da nađem sva tri junaka istovremeno. Oni su, znači, paralelne radnje. U jednoj tački počine priča o njima, oni se nalaze istovremeno, on ne može da spava u New Yorku, ove dve se bude u Parizu i u Beogradu, i sad, u stvari... Ali, pošto su oni toliko bliski, u ta kratka tri dana se dolazi do nekog preokreta u njihovom životu koji je sasvim individualan. Inače se kod bliskih ljudi dešavaju slične faze u životu. Tako da je ljudima se menja, kad dođe do prekretnice u životu, to je uvek u jednom danu, to ne može biti proces od 20 godina. A oni su svoju prošlost bili prisiljeni da apsolviraju tih par dana, jer kad čovjek menja skretnicu na trasi kojom prolazi, nekako ostavlja sve one vagone iza i nekako ih rekonstruiše za to vreme dok se prihvati kočnice i skrene skretnicu i kaže, ja sad moram da, sad više ne mogu da idem više ovim putem.
I ceo roman protiče u nekom furioznom tempu, kao što sam rekla na početku, i kao da ste imali u glavi taj baš upravo filmski scenarij u kojem se bavite, da postane jednog dana i film od ove knjige.
Pa ja sam kao čitač uvek vrlo slikovito zamišljala sve romane koje sam čitala, bila sam jako uvek uvređena na kolege reditelje koji mi nisu zadovoljili moju sliku romana kakvu bi ja videla. Pogotovo što je jako teško velika filmska napraviti dobro filmsko delo po odličnom romanu. Mislim da je mnogo lakše po nekom osrednjem i kratkom ili noveli ili tako. Film ne može da ispuni tu punoću pisane reči, nego može da zadrži samo priču. Tako da ja jesam, znači taj proces pisanja je išao obrnutim postupkom da bi ja sve videla i onda bi to spuštala na papir i opisivala. Kao da sam taj film već gledala. Znači, kao da ta priča već postoji, pa je ja prepričavam. I zato mislim da on ima tu neku vrstu filmičnosti, tu vrstu reza, tu vrstu montaže, jer je jednostavno u mentalnoj projekciji sam mene, samog pisca, on i jeste film. A sad, da li će ikad od njega, ja lično ga nikad ne bi režirala, jer sam već sve sam
preživjela
i preživjela i ne bi imala. Mislim da film mora nešto da i da oduzme i da doda, ako se uzima literatura kao predložak.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Gosti Gutenbergovog odgovora danas su bili Ivan Popović i Dragana Disić. Draganu Disić ste malo pre čuli. Njihovi prvi romani objavljeni su nedavno. Ivan Popović je autor romana Dugo putovanje u krug, a Dragana Disić romana Perun za Portugal.
A sa vama su u protekla dva sata bili Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.
A ternura se escondeu.